Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tany Espaina no nitranga ny tantara. Ity iray mpianakaviana antsoina hoe Pedro dia nananjanaka lahy antsoina hoe Paco. Paco dia mbola ao amin'ny taonany roa ny antsontsika hoe zazalahy mbola miala sakana sy adolan-tseto irony. Izy mianankireto dia tsy nifankahazo loatra tao an-trano. Isan'andro dia tsy maintsy nisy tabataba sy teny nankarary foana teo amin'izy mianaka. I Paco mantsy dia ny ampangandray no tsy mba nihevitra azy mihitsy, ary ilairainy kosa dia ny ampangany zanany lahy ho mpefamaliana sy manohitra lava ity rainy. Noho izany rehetra izany dia leo ilay zanany lahy ka lasa nandao ny tranony. Raha nahita izany anefa i Pedro rainy dia nitaintaina mafy ka lasa nitady anjanany. Niteti ny tranon'ireo namany zanany lahy izy izay mba fantany rehetra. Ny alina dia nakany amin'ny bara mihitsy aza ny rainy sao dia mba hitany ao ihany ilay zanany lahy. Nojereny indray tany amin'ny trano fandehanan'ny Paco milalao mozika miaraka amin'ireo namany, saingy indrisy fa tsy hitany izay nalehan'ny Paco. Ny farany very hevitra ilay raim-pianakaviana, tsy hitany intsony izay atao. Dia lasa izy nandefa filazana tao amin'ny gazety malaza iray tao Madrid. Izao no soratany teo amin'ilay gazety hoe ho an'ny Paco: mamela ny eloka ao amin'ny foko manontolo ao anaka, miverena amin'izay aty an-trano. Tiako ianao ary malahelo mafy anao aho. Raha ampitso amin'ny 8:30 ny fotoana eo anoloan'ny biraon'ny gazety eo amin'ny tany malalaka. Hoy ny rainao izay tena tianao. Rehefa tonga tokoa ny ampitso tamin'ny 8:30 dia lasa ilay raim-pianakaviana niazakazaka namonjy ilay toerana ny fanomezana. Akory anefa ny atairan'i Pedro rainy rehefa tonga teo izy fa indro nisy olona nitondra ny anarana hoe Paco. 800 no isan'izy ireo izay niandry teo. Ay, ny tsirairay tamin'izy ireo dia nieritreritra avokoa fa ho azy ny nandefasana ilay filazana tao anatin'ny gazety. Ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia niandry ny fanehom-pitiavana sy ny famelan-keloka avy amin-drainy. Ry mpiaino an-tsaina, inga Pedro aza nahavita niala ny enina nitady ilay zanany adala. Nefa mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'ilay ray be indra fo ao an-danitra ao, mitady ilay zanaka adala, dia izasy ianao izany. Ho anao izay miaino ahy io ankehitriny, move mba fantatra ao fa ilay raintsika any an-danitra dia mandefa antso ho anao ihany koa. Anio, miverena amiko izy fa mamela ny elokao aho. Ary ny fanehom-pitiavana lehibe indrindra dia nanomezany zanan'ilay tokana isolo ny fahotako sy ny fahotanao mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Move ianao efa mba nandresy namaky ireo antso izay ataon'Andriamanitra aminao ao amin'ny pejy tsirairay avy ao anatin'ny teniny dia ny Baiboly izany. Move ianao mba mankatòa izay rehetra ambarany ao. Move efa hitanao ny tanany mitsotra ho anao andro manalina, ary mba inona ireny valy teniny menao amin'izany? Raiso izany tanany mitsotra izany. Henoy ny antsony, ankatoavy ny teniny, ary modi amin'izay ao an-trano ilay rainao fa efa nanomana toerana ho anao izy. Tahaka ilay zanaka adala izay niverina nody an-trano indray ary niraisindrainy tamin'ny mpitiavana, dia miverena ihany koa ianao fa miandry anao Andriamanitra. Hoy izy hoe: izay efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Isaia 40:20. Miverena ianareo ry zazam-piodina fa hositraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zahay fa ianao Jehovah no andriamanitray. Jeremia 3:20. Amen.
Zanakato, maudiania mini.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manin'ny Kamio Otomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Efa nisy olona nampatsiaro zavatra taminao ve? Satria everin'izy ireo fa adinonao izany. Sarotra inoana ve ho ianao raha ny ankamaroan'izao tontolo izao no nanadino zavatra iray izay nasain'Andriamanitra ho tsarovana? Fantatrao ve fa raha tsarontsika indray izany dia ho hitantsika ny vahaolan'ny asa tafa ohatra sy ny rarin-tsaina ary ireo ahiasa samihafa. Hozaraina aminao anatin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly ny momba izany.
Salamo, Elian no anarako. Ho anao izay vao izao no manaraka ity fandarana ity, faly miaraka aminao eto izahay ary manasanao mba hanjoy hatrany isan'andro isan'andro ny fiarahantsika mianatra. Dia falikio a mifandray hatrany amin'ireo efa niaraka taminay tito isan'andro isan'andro. Inoko fa nandray fitahiana tamin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly ianao, mino an'izany aho. Dia sady manasanao a mba hanasa ny namanao mikasika n'ity famelabelarana ity, hanaraka an'izany isan'andro, ary raha tsy afaka manao an'izany dia mba hiditra amin'ireo roy na trano kalam-pifandraisana ahafahanao mahazo maimaim-poana sy mamerimberina miaino izay rehetra efa nianarantsika teto. Ny alasaro ny faminaniany Baiboly dia famelabelarana mitohy resanan'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny Baiboly, indrindra fa ny faminaniana apokaliptika. Tamin'ilay sika farany dia nianarantsika teto fa ny lalàn'i Jehovah dia tsy tonta ny ela ary manambara ny toetrany. Nosoratan'Andriamanitra ny didi folo mba hananantsika fiainana feno, tia nozaraina amintsika ny toetrany. Ny tena mahaliana dia anarivo ny lalàna nataon'ny olombelona eto ambonin'ny tany, fa noho ny fahendren'Andriamanitra tsy voafetra dia ny fitininy ho folomonja ny lalàny. Hitantsika fa betsaka amin'ireo fehezan-dalàna moderna no mifototra na nalaina avy amin'ny lalàn'Andriamanitra avoko. Ho gaga ve ianao raha ilazako fa niray amin'ireo didy ireo dia efa saika adino tanteraka? ny fianarantsika tamin'ny lasa momba ny lalàna no fototry ny lohahevitra resantsika eto amin'nytian'io ity. Za sy ny namana Kami niaraka tamin'ireo teknisianna mpakasary eo anivon'ny AWR dia nitsidika tanàna anankiray tatỳa Madagasikara haka horonantsary ny dia sarotra nataon'ny ramatoa anankiray izay antsonin'ny olona hoe mahamany sesety eo an-tanàna izy sy ny vadiny. Rehefa avy nianatra mikasika ny lohahevitra izay ho resantsika amin'nytian'io ity izy a, andeha resy lahatra ary inoko fa ho resy lahatra koa ianao, satria tsapan'izy ireo no mazava-dehibe an'izany. Mareta fa mbola tantaraina aminao izany tantara izany. Ilay tombo-kasen'Andriamanitra marina, ilay tombo-kasen'Andriamanitra marina, izay ny lohahevitra izay hojerentsika akaiky amin'nytian'io ity. Fa milohan'izany a dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka ny tontolo rehetra, misaotra noho ny nanomezanao ny teninao hitaridalana anay amin'ity tontolo maizina ity, ho fanilotsambo ny fiainanay, hianatra ny amin'ny tombo-kase tena izy resahanao ao amin'ny teninao izahay. Ilainay ny fahazavan-tsaina avy aminao, hahafantaranay ny marina, votosy ny fanahy masina ny mpiaino rehetra izay mangetaheta ti alalan'ny marina, ti alalanao bebe kokoa ary ho raiki-pity bebe kokoa aminao aza, amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Fifalianao ahy ny milaza aminao fa ny antony manosika iresaka aminao eto a dia tsy misy afa-tsy ny zarany marina ao amin'ny Baiboly izay ihany, satria nasain'Andriamanitra manao an'izany izay rehetra mahalala an'izany. Mety ho vaovao aminao ny sasany amin'ireo fahamarinan'ireo tahaka ny nahavaovao azy ireo tamiko tamin'ny voalohany, fa manasanao mba tsy hiala, mampanantenao fa hizaran'izany amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fahatsora-po sy ampahamarinana, satria tsy mikendry afa-tsy ny tombo tsy ho anao izahay. Fampitohy ny lohahevitra rehetra resantsika eto, ary izay no antony hanasanantsika mba tsy hanapaka arak'izay azo atao. Raha sanatria manapaka ianao a, dia azonao atao ny mahita an'izany ao amin'ireo adresy na roy izay averimberina eto. Ary eo amin'ny fidirantsika mankany amin'ny lohahevitra sasany ao amin'ny Baiboly dia fantatro fa mety handratra ny sasany ny fahamarinana izay mbola tsy reny, kanefa fahamarinana ilay izy fa tsy nahazatra azy fotsiny. Tsy tiako anefa ny hamitake na hitarika anao amin'ny lalandiso. Alao lazaina ny marina, satria tsy resaka politika izy ity na resaka fikambanana, fa tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Misy fiteny malaza izay manao hoe ratrao amin'ny fahamarinanao fa aza lambolamboina amin'ny lainga. Ratrao amin'ny fahamarinanao fa aza lambolamboina amin'ny lainga. Hinoko fa ankafizinao koa izany fotokevitra izany. Izay dia ny fidiny ilaza ny marina aminao, satria fantatray fa izany koa ny tena ilainao. Raisofilamatra ny ohatra nomenyireo mponina tao Bery efa resantsika teto. Rehefa miaino ny fampianarana na aviaizana aviaiza izy ireo, inona moa ny filamatr' ireo olona tany Bery? Voalaza ao amin'ny Asin'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo. Na ny apôstôly Paoly aza nampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra, dia izao ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo andinyny faraiky ambin'ny folo. Asin'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo andinyny faraiky ambin'ny folo amin'ny dika teny iombonana eto Madagasikara no hamakitsika azy ao amin'ny Baiboly. Tsara toe-po amin'ny mampanahy kokoa ireto Jiosy ireto no nitany Tesalônika sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nahoana? Nitohiny no hafantarantsika azy. Nodinindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly. Ka izay dia manasanao mba handray an'izay fotokevitra izay raha vao resaka tenin'Andriamanitra no atao. Hamarino izay rehetra renao sy vakinao amin'ny boky, hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mahita ny valiteny mazava avy eo amin'ny Baiboly mikasika ny marina rehetra isika, ahafahantsika mandray fanapa-kevitra ho an'ny tenantsika. hamaky andiny soratra masina maromaro isika amin'ny tean'io ity a, ary noho ny fotoana dia ampahany ihany novakintsika amin'ny andininy sasany izay lava, fa mampirisika anao izay hamaky ny andiny rehetra rehefa mamerina ny lesona izay ny anarantsika teto. Anisan'ny tanjona kendrentsika ny hamoky ny saintsika amin'ny fahalalana azo antoka, misy fototra azo antoka, ary izay rehetra manavesatra ny saintsika fotsiny. Misy amin'izy ireny aza tsy fantatsika akory ny natonga azy, kanefa dia entsika eny foana manavesatra ny saintsika, manavesatra ny lalantsika mankany an-danitra. Tiako tantaraina aminao ny amin'ny ondry anankiray atao hoe Shrek. Tantara tena niseho tany ivelany tany izy ity, ary efa nisy fotoana aza nampalaza azy mihitsy. Nanalavitra ny mpiandry azy variana angamba ny ondry anankiray antsoina hoe Shrek, dia verina andritra ny eny taona ny afina tany anaty harambato tany izy, satria matahotra ny bibidia amin'ny alina, dia niaina rery tany fa mba tsy maty. Nandritra n'izany fitokana monina izany a, dia tsy nitsahatra naniry ny volony, dia nihoatra ny 7 kilao ny lanjany. Nylanjany volony fotsiny izay a, 5 kilao eo nylanjany volonondry amin'ny akapobeny, na eo amin'ny 4 kilao sasany. Enta mavesatra ho an'ny Shrek izany le volony, satria lasa avo inenina heny amin'ny tokony ho izy ny lanjany, kanefa tsy hitan'izay nanaovana azy, fa dia tsy maintsy nenti ny teny foana. Ny zavatra tsy fantatry Shrek kanefa dia ity: tsy nitsahatra nitady azy ny tompony, ka rehefa tonga ny fotoana nahitany azy dia nitapahan'ilay tompony ny volony, dia vetivety foana afaka ilay entamavesatra ho any Shrek izay azony nandritra ny eny taona. Ao amin'ny Matitoko faraky ambe folo andiny favalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, Matitoko faraky ambe folo andiny favalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, dia hoy Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ry namako, ndao esorina amin'ny alalan'i Jesosy ny enta mavesatra rehetra tsy ilaina, satria manafaka antsika ny fahamarinany, ary izy rery no afaka manao an'izany. Milohany idirantsika amin'ny lohahevitra androany ary a, dia andao averina ny teny baikontsika. Ahoana ilay izy? Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny baiboly dia lavitro. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Asa raha fantatrao fa manana famantarana na marika manokana Andriamanitra izay apetany eo amin'ny olony. Mety hotohina ve ianao raha mahalala fa raha tsy misy an'io marika io ny olona anankiray amin'ny fiverenan'i Jesosy, dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary ara-baiboly izany fahamarinana izany. Andao fa ho jerentsika. Tiako raha hanomboka amin'ny fijerenan'ny boky farany amin'ny baiboly isika, hanalana sarona ny faminaniany andro farany. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no jerentsika. Apokalipsy toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ara-tandindona ny rivotra dia maneho ady, korontana, fandravana. Eto izany dia misy baiko omen'Andriamanitra. Ny rivotry ny ady farany sy ny fandravana dia tsy azo vahana ho izy mandra-pahavita ny zava-dehibe anankiray. Inona ilay izy? Eo amin'ny andininy faro. Hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina, na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ha, ahoana tsara hoe milaza ilay anjely fa tsy havelan'i Jehovah ho tonga ny fandravany eto an-tany raha tsy efa nandray ny tombo-kase avy aminy ny olony, izany hoe ireo olona nanaiky azy ho andriamaniny sy mpamonjy ny tenany manokana. Atraiza moa izany fitadasiky ny fanapariahana anyty afatra goavana momba ny tombo-kase na ny marik'Andriamanitra ity? Ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fa enina no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fa enina. Ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Asa goavana zany. Ny olombelona rehetra to tany zany a dia tsy maintsy ilazana mazava ny filazantsara mandrakizay ny fahamarinana, ary ny olona tsirairay a dia tsy maintsy hanao safidy mazava hiandany amin'ilay andriamanitra nahary sy namonjy azy na hiandany amin'ny satana. Ka izay miandany amin'andriamanitra dia ho asiny an'izay tombo-kase izay, tombo-kase manokana. Amin'ny anaran'ny fahefana izay nomena azy mihitsy no anyrahan'i Jesosy antsika izay saina mitondra n'izany afatra izany maneran-tany. Ary izany no anton'izao famelabelarana izao hoe hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo sy ny fahasivy amby folo. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo sy ny fahasivy amby folo. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ka dia manasantsika sami miaino sy mandinika tsara fa hiankina amin'ny safidiny tsirairay izany, fa tsy afaka hiantoko an'izany ho anao ny antokom-pivavahana misy anao na mpitondra fivavahana iza na iza na iza. Ka aoka ho fantarinao ny marina mba hahafahanao manao safidy mazava. Ndahoary ho resahana mikasika an'io tombo-kase io hoe izay lazaina koa hoe famantarana na marika. Samy ampiasaina daholo ireo ary mifandimby ny ampiasana an'izany eo amin'ny Baiboly, fa zavatra iray ihany anefa ireo. Inona moa ny tombo-kase? Ahoana ny fomba nyhoana ny tsara an'izany? Ndeha hovakiintsika amin'ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa renareo ny teny ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo eny ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Tsy piro tsara le hoe rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo dia ao amin'ny koa ianareo rehefa mino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany a no mametraka an'ilay tombo-kase eo amintsika. Toriana ny teny fahamarinana dia ilay filazantsara mandrakizay amonjena antsika rehefa mino ny olona anankiray, izany hoe manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy amin'ny finoana, dia ny fanahy masina no ametraka ny tombo-kasen'Andriamanitra eo aminy. Ary izany no antony nanamafisan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo hoe Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Eny, ho avy tokoa Jesosy hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ireo vokany mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Kanefa milohan'izay dia asiana tombo-kase ireo zanany, ireo izay nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ao amin'ny Baiboly dia misy sary anohatra anankiroa ilazanany hoe tombo-kase. Voalohany a dia fijoroana marina na ny fitakian'Andriamanitra, zay ny voalohany, fijoroana amin'ny marina na ny fitakian'Andriamanitra. Ny faharoa, ny tombo-kase dia fanaporofoana ny fananan'Andriamanitra. Fameno ireo heviny roa ireo, rehefa mijoro amin'ny marina takian'Andriamanitra ianao dia ahazo tombo-kase, anaporofoana fa fananany ianao. Taloha ny tombo-kase dia nampiasaina hanamarika fananana na koa hanamarinana ny tetikasa anankiray ary hanehoana fa tena izy ny zavatra anankiray. Ny tombo-kasen'Andriamanitra izay apetrany eo amin'ny andry ny mpanaraka azy marina dia manondro ny mahafananany azy ireo. Maneho izany fa tena mpanaradian'i Jesosy marina ireo olona izay omenany izany tombo-kase izany. Ary tsarovy hatrany fa tsy miankina amin'ny antokom-pinoana misy anao izany a hoe zaho amin'ny atoko tahaka an'izao ka tsy maintsy asiana tombo-kase, tsia, fa miankina amin'ny safidiny tsirairay andray ny fahamarinana madidy io avy amin'andriamanitra na tsia. Ny fametrahanany tombo-kasen'andriamanitra amin'ny andrina dia midika fa izay nametrahana an'izany dia nanolo tena tanteraka ho azy sy manaraka ny fitsipiky ny fanjakany. fa tsy sanatria olona manaraka fomba fanao na fombafomba mpivavahana ivelany fotsiny na fisehosehoana akory. Ahoana ho jesosy eo matitoko 7:20 ka dia ny voany no hahafantaranareo azy, tsy ny endri ny ivelany fa ny voa ny vokany. Inona moa ny tiano tenenina amin'izany? Ny ataontsika mihitsy no maneho hoe aniza isika ary miankohoka amin'iza, mivavaka amin'iza. Asana efa nahita tombo-kase ianao, inoko efa nahita ianao na tampon? Inavy moa ireo zavatra telo hita ao amin'ny fanomboka-se ara-dalàna ary hitantsika mbola ampiasaina hatramin'izao amin'ny tombo-kase mpanjakana, satria izany dia ampiasaina mpiavaka amin'ny fomba ofisialy ny lalàm-panjakana sy anomezana fahefana ny taratasy ara-dalàna rehetra. Sa tsy izany, mario tsara fa raha tiana anankery ilay tombo-kase dia tsy maintsy misy an'ireto zavatra anankitelo reto. Voalohany, ny anaran'ilay mpanome lalàna na ny anaran'ny tompon'andraikitra ray amin'izay, ary faharoa ny andraikiny, ohatra hoe filoha, praiministra, taleparitra sy ny sisa, ary farany ny faritra hiadidiny. Inavy hoe ny anarany raha mpanome lalàna izy na manana andraikitra manokana izy. Zay ny voalohany, dia ny andraikiny mihitsy tsy maintsy hita eo, ary farany ny faritra hiadidiny. Ka rehefa nanome ireo didiny folo ireo Andriamanitra dia azo antoka fa tsy maintsy misy tombo-kase ao anatiny ao hampanan-kery azy. Inona ary ny tombo-kasen'i Jehovah ao amin'ireo lalàny masina misa folo efa nianarantsika teto? Ndeha ho jerentsika indray izany ao amin'ny Eksodosy 20:8-10. Satria ao no ahitana an'ilay tombo-kase. Eksodosy 20:8-10. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ka tiako nilaza aminao fa ny didy fahefatra no tombo-kasen'Andriamanitra ao amin'ny didy folo. Inona no antony ho ianao? Satria hita miaraka ao anatiny ao a ny anaran'Andriamanitra izay nitsipihany mazava mihitsy hoe Jehovah Andriamanitra ao. Hitao koa ny asany na ny andraikiny. Inona ny asany na ny andraikiny? Mpamorona, satria izy namorona antsika zao rehetra izao. Ary fahatelo a dia hitao ny faritra hiadidiny, ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ny didy fahefatra izany dia milaza amin'ny fiteny tsy mety diso ny fahefana izay miazona ny didy folo, dia ny fahefan'ny mpamorona antsika sy ny fitondram-panjakana. Mazava mivoalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:10. Ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Satria nahoana? Toizantsika mivaky teny fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao na nisy nahary azy. Dia rariny ene izany ny ankofantsika aminy, ivavahantsika aminy. Dia izao koa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:5. Ianao no mendrika fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Inona izany ny fahefan'Andriamanitra ahafahany miteny amintsika mba hivavaka aminy? Satria izy ny mpamorona antsika. Ary inona no nomeny ho famantarana ny olony? Araka ny efa nivakintsika teo mazava tsara dia ny tombo-kase izay marika ny hery ny famoronany sy ny fanavotany apetrany eo amintsika. Aleo izy no ilaza amintsika ao amin'ny Eksodosy 20:13-17. Hoy Andriamanitra, ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny tarana ny faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Izany no atao hoe teny fikasana mitohy mandrakizay ilay izy. Dia toizantsika ilay vaky teny famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany ny sabata andresahana eto, fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Dia izao koa mivakintsika eo amin'ny Ezekiela 20:20. Ary lomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy, ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah ny manamasina azy. Hitantsika amin'izany fa ny sabata mihitsy no nataon'Andriamanitra ho famantarana fa azy ianao ary izy ny manamasina anao. Andriamanitra tenany no nanao ny sabata ho famantarana ny heriny mamorona sy manavitra, satria rehefa noforonina isika ka nanota dia navotany. Ka raha manaiky ny teny Jehovah zany manao hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, dia maneo ny fanekeko azy ho mpamorona sy mpanavitra. Tsotra tahaka an'izany ny fahamarinana. Aiza moa nolazain'ilay anjely lehibe ao amin'ny Apokalipsy 7 fa ametrahana ny tombokasen'Andriamanitra? Ndeha ho fantarintsika izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:3. Apokalipsy 7:3. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Aiza hoe eo amin'ny andrina zany. Tombokase arabaky teny apetraka eo amin'ny andrina ve zany izy ity? Zao indray vakitsika eo amin'ny Romanina 7:15. Misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, koa raha ny amiko dia mankatony lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko, fa ny lalàny ota kosa amin'ny nofoko. Ha, mankatony lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko. Ry namana, maneho ny saina ny andrina izay seza fiandriana ny ato-do. Ny mampiavaka antsika amin'ny zavaboary hafa rehetra dia ny fahaizana misafidy sy mamantatra ny marina sy ny diso, izany hoe ny fitondrantenantsika izay ny ato-do no mitondra azy. Ny faritra tokana eo amin'ny ato-do izay mifehy ny fahaiza-manavaka dia ny andrina na ny antsoina hoe cortex prefrontal. Io faritra io a no mandrindra ny fanatanterahana asa tao, ary dia io koa ny fohibe ny fieritreretana, ny fisainana, ny fahaizana mitsara zavatra, ny fitondrantena ary ny fihetsepo. Izany hoe lay faritry ny ato-doa mifanitsy amin'ilay andrina io ao anatin'ny andrina. Inona moa izany ny teny voalohany hitantsika ao amin'ny didy fahefatra? Inona ny hitantsika voalohany eo? Mahatsiarova. Sa tsy izany? Mahatsiarova. Aiza moa no hahafahana manao an'izany asa fitadidiana izany? Ao amin'ny ato-doa. Ka tena zava-dehibe saropady arak'izany ny ato-do ao anatin'ny andrina, ary izany no ilazan'ny tompo amintsika fa io no ivo ny fiankofana. Ny fahafahana mahalala sy mahatakajavatra ary manao safidy dia avy amin'io fatry ny ato-do io ihany koa, le ao anatin'ny andrina. Raha mitandrina sabatan'i Jehovah izany ianao dia ho voahisy marika na famantarana ny sainao izay aseho amin'ny teny hoe andrina eto, fa tsy ny tapikandrina rabaky teny eto ivelany eto akory. Fomba entin'Andriamanitra ametrahanao an-tsaintsika mandrakarivo izany fa izy ny mpamorona sy mpamonjy antsika. Manasanao mba hieritreritra ny amin'izany. Zava-dehibe izany satria araka ny efa nivakintsika teo aloha dia nahazo baiky mihitsy ilay anjely hanakana ny atezerany satana tsy ho afaka miatra mandra-pandrai ny olon'Andriamanitra io marika io. Ilayntsika mihitsy izany io marika io, ary famotrapo lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Izany no mitranga amin'izao fotoana izao, mianatra mikasika ny sabatany baiboly ny olona ary tapa-kevitra anaiky an'izany sy hiaina mitoetsaina nyfanaraka amin'izany. Oviana ny namorona an'Andriamanitra ny sabata sy nametrahany an'izany ary. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy 2:15. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony, ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Dia hamafisiny indray eo amin'ny 7 hoe tamin'ny andro namorona an'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Taorina ny enina andro ny famoronana izany a dia nataon'Andriamanitra ho sabata ny andro fahafito na sabotsy. Raha mijery diksionera ianao dia hitan'izay fa sabata no sabotsy. Ary tsara ny anamafisana fa tsy misy atokom-pinoana na fikambanana na firenena tompon'izany sabata izany, satria mazava nyvoalaza o amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andiny fahafolo eksôdosy toko faharoapolo andiny fahafolo hoe ny andro fafito dia sabata ny jehovahandriamanitra ao, tsy any jiosy, tsy any sabatista, tsy any antokoina na antokoinina, fa sabata ny jehovah io, tsisy afaka miambo ho tompony io. Mbola tsy teraka abrahama izay ray ben'ny jiosy ny arabo dia efa napetrak'andriamanitra ary notonoa ny fahazy mihitsy ny sabata. Andriamanitra dia nanao ny sabata andro fafito ho efatra amin'ny roapolo ora na andro anankiray, dia ny faritany ara-potoana izany ifandraisany manokana amin'ny zanany rehetra mihoatra noho ny isan'andro. Isika mifandray amin'ny foana isan'andro, fa mihoatra noho ny isan'andro a dia manokana andro ray mihitsy. Ary izany nataony a dia hampivelarana ny fisakaizana mafana aminy sy amintsika. Tahaka ny fanambadiana ihany hoe ilaina ny manokana fotoana matetika irahan'ny mpivady manokana, dia tahaka an'izany koa le fifandraisana manokana ety dia ety amin'andriamanitra no tian'andriamanitra hisy eo amintsika sy izy. Ary izany eny tsy ambaratelo ny fahazoana ny fiainana mandrakizay. Jesosy mihitsy no nyteny an'izany eo amin'ny jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Irahantsika mamaky: ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny hevitry ny hoe mahafantatra eto amin'ny kolontsaina nandikana ny Baiboly any an-tsinanana teo anivon'i Jiosy dia izao no heviny: mifandray am-po manokana. Izay no hevitry ny hoe mahafantatra eto. Midika fifandraisana am-po manokana amin'ilay fantatrao, fa tsy fahalalana ratsaina fotsiny tahaka ny any amin'ny tandrefana. Ka aza gaga isika raha halany devolo ny fahamarinany sabata, satria tombo-kase manamarina ny mahandriamanitra an'andriamanitra, mampifandray antsika aminy akaiky dia akaiky, ary fantatry satana fa tsy ho voavonjy ianao raha tsy manana fifandraisana ety dia ety amin'andriamanitra sy tia azy, ilay namorona sy namonjy anao. Ary antony nametrahan'andriamanitra sabata izany mba hikolokoloana an'izay fifandraisana ety manokana izay noho ny amin'ny andro hafa rehetra. Ny fifandraisana rehetra dia miorona eo amin'ny tontolo-kevitry ny fotoana riavana. Sa tsy izay, mila manokana fotoana akoatry ny isan'andro hifandraisana amin'andriamanitra isika, ary izy mihitsy no nametraka an'izany. Ilaina ny asa. Tafiditra ao anatin'ny didi folo ny hoe enemana no iasanao. Fa ny olana dia izao, raha tsy ampy fitsaharana fialan-tsasatra isika dia hitondra olana ao antsika izany. Hiteraka hary ratsaina ary izay indray nikendreny devoly, dia lasa tsy anana fotoana hifandraisana manokana amin'andriamanitra. Ka fahendrena avy amin'andriamanitra mihitsy izay faratampony amin'ny fahalalana ny nanokana ny andro anankiray hitsaharantsika hifandraisana manokana amin'ny fotsiny, hifandraisantsika samytsika koa amin'ny andro anankiray voafaritra tsara. Dia mipetraka indray nyfanontaniana hoe nahoana moa andriamanitra no ny fidy fotoana ampifantohana ny saintsika aminy amin'ny andro anankiray voatokana no foronony mba hifanerasera amintsika, ary mila fotoana izany. Dia natao lalàna mihitsy mba tsy ovaova. Toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao: nomeny nandritry ny telo amin'ny telopolo taona sy tapany zanany lahy niaraka tamintsika mivantana teto tany, dia maty misolo antsika, nitsangana tamin'ny maty, dia niakatra any an-danitra. Manomana fitoerana ho antsika. Tsy misy zavatra manandanja kokoa noho ny fiarahana mandany fotoana. Izany natonga an'Andriamanitra nidina dia nanokana andro anankiray isan-kerinandro, tsy hanaovana ninoninona afa-tsy izay fifandraisana manokana amin'izay sy ny fifandraisana amintsika rehetra izay nanaiky azy ho mpamonjy. Misy zavatra telo na tonga ny andro fafito hiavaka. Vakitsika izany eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo. Genesis toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo: tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Izay ny voalohany. Dia nitoeny dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Izay ny faharoa: dia nitahian'Andriamanitra sinoa masiny ny andro fafito. Izay ny fahatelo: vitany dia nitsahatra izy dia notahiny sy noamasininy ny andro fafito. Ny hevitry ny hoe noamasinina dia izao voatokana, voatokana hiavaka any rehetra. Ka io efatra miroapolo ora arabaka teny io dia nataon'andriamanitra ny voary rehetra ho masina na voatokana hatrany am-piandohan'ny fotoana mihitsy izy mihitsy nametraka an'izay. Saino kely anie ty ohatra tsotra homeko anao ty e, olona firy ny olaina raha anao fifanekena na fifanarahana? Anankiroa. Azo ny anankiray amin'izy ireo atao ve ny manova ny fifanarahana? Tsia, dia tahaka izany koa, azo atao ve ny manova ny fifanekena amin'andriamanitra raha tsy nahazo ny fanekenina ny fankatoavany? Akasary ana ohatra isika re, ny teny hoe manamasina na hoe manokana dia samy ampiasaina amin'ny sabata sy ny fanambadiana. Sa tsy izany, rehefa misy vehivavy anankiray atokana na hamasinina ho an'ny lehilahy anankiray dia alaivo sary an-tsaina ny fankalazana fanambadiana olona anankiroa. Mientanentana ny mpapakatra fa hampakatra ny vehivavy anankiray tsara tarehy ho vadiny. Manana rahavavy enina nefa ilay vehivavy izay ho ampakarina, dia aorianany lanonana dia miandry ao anaty fiara raha lehilahy, maika anao vola tantely. Tampoka teo anefa dia ny voainy anankiray tamin'ny rahavavy n'ilay vehivavy ny varavarany fiara natao hitondra azy mivady, dia indro izy misisika mipetraka akaikindra lehilahy sady miteny hoe andao andeha, aloha sika ny miaraka. Ho taitra le lehilahy mijery an'ilay vehivavy ary namaly hoe tsy ianao no ny vadiako fa ny rahavavinao. Dia hoy ilay vehivavy hoe inona mahasamihafa an'izany? Iray aminay fitovavy ihany any ahy e. Misy fahasamihafany ve zany aminao sa tsia? Eny, indrindra ho an'ireo mpivady, iray ihany no hamasinina ho an'ilay lehilahy, iray ihany no ny fidiana, vehivavy iray ny natokany mpapakatra ho azy. Ny hevitr' izany dia izao, tsy mitovy akory izy fitovavy ho an'ilay lehilahy. Dia tahaka an'izany koa e, tsy ny foronina hitovy amin'ny andro fahafito ny andro hafa rehetra. Enina, ry mpiara-mianatra amiko, tsy mandresy lahatra anao anaraka tokom-pinoana no antony ianarantsika eto fa ny atonga anao alalan'ny marina raha baiboly. Afaka nanome profo ara-tsiansa sy ny sisa isika saingy efa nifidysika mba ho baiboly ihany no ampianatra antsika, araka ny efa nilazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Jaona toko fa7:17. Jaona toko fa7:17 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, io tenin'andriamanitra io ihany ny fahamarinana, io rery no sedra azo antoka raha te alalan'ny marina isika. Efa nirahantsika nianatra teto ary voasoratra mazava amin'ny Apokalipsy toko fa7:10 fa tsy maintsy lazaina amin'ny olona rehetra manerana ny tany filazantsara mandrakizay averina ihany izay, satria tonga ny andro fitsaran'andriamanitra. Ary tsy misy olombelona na antokom-pinoana na iza na iza afaka misolo tena senao eo anatrehny fitsaran'andriamanitra ry havana. Samy ho tsaraina misafidy ny tsirairay. Ka ilaiko izany a, ilainao ny mahalala sy manana faresen-dahatra manokana mikasika ny marina rehetra, dia averina indray, hanterina indray, aza matoky izay rehetra resahana aminao eto fotsiny fa hamarino tsara amin'ny tenin'andriamanitra izany. Mbola toizantsika manaraka ny fiarahana mianatra mikasika ny tombokasen'andriamanitra ary fantoko amin'ireo fanontaniana tena fametraky ny mpiaino maro mikasika an'izany ny famelabelarana ho ataontsika eto. Fa milohan'ny hamaranantsika azy ambavaka dia tiako ny tantara fijoroan'ny vavolombelona anankiray aminao. Ny dadabeko no ny tantara azy ity. Ny vadiny a dia sage-femme, mandeha mitoerana rehetra izay andefasan'ny fanjakana azy manerana ny Madagasikara. Tany Betroka ry zareo indray nandeha, ary elaela mihitsy nipetrahany tao Betroka dia nividy tanimbary tao izy. Namboly vary izany izy, namely mafy ny valala tamin'izany, ary tahaka ny fantatr' ireo valala ireo mihitsy hoe vokatra ny vary dia ho avintsika. Rehefa tonga tahaka an'izany ny valala dia mivoaka daholo ny olona rehetra, manao ny fombafomba fanaony mba hanakanana ny valala tsy hihinana an'ireo variny, dia samy miaro ny tanimbariny. Andro sabotsy na sabata nefa tamin'izay, dia nifidy ry zareo a ny tsy andeha ho any an-tanimbary miaraka amin'ny olona fa nijanona tao an-trano ny vavaka. Rehefa avy niakatra avy tany an-tsahatany ny olona, niezaka namony valala dia nandondona ny tangorona teo amin'ny tranony bebe sy dadabianay. Ome ody valala zahay, ome ody valala zahay, fa ny tanimbarinareo a tsy nisy ny ambina, kanefa dia ohatra ny fefena, tsisy ny kitihany valala na kely aza. Dia tamin'izay fotoan'izay moa no namoahan'izy ireo ny baiboly, itia ny ody valalanay. Dia betsaka ireo olona nanaiky hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo, ary natonga an'zareo nanangana fiangonana tao betroka mihitsy taorinan'izay. Ry mpiara-mianatra amiko, manasanao amba handray ny marik'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anio. Aza mangatakandro, aza siana fisalasalana na kely aza, fa fitahinao anao zany. Takizay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny 50 andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Azonao andramana izany, ary tiako ny hitondra mbavaka izany fanapa-kevitra raisinao izany. Ndeha araka hivavaka isika ary. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay tamin'ny nanomezanao anay fahalalana mazava mikasika ilay tombo-kasehina ny sabata izay anao kanefa nomenao anay mba handraisanay ireo fitahiana manokana avy amin'izany. Tianao apetraka eo aminay izany, tianao hafantsika ao amin'ny sainay mba hahafantaranao fa zanaka ao izahay. Misaotra anao satria tsy mijery ny androny tsy fahalalana ianao, fa ankehitriny dia mitonanay ianao mba hankatoanao amin'izay fantatray. Omeo hery izahay hahafahanay manaraka ny sitraponao, ary vao ireo olana rehetra mety ho sakana tsy hahafahanay manao an'izany. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy, ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Misaotra anao nahatratra amin'ny farany niaraka nianatra ny tenin'Andriamanitra taminay teto. Tombontsoa lehibe izany, tsy mahafaty antoka mihitsy. Manantena ny ho tafahoana aminao eto indray izany a amin'ny fotoanantsika manaraka, ka dia manao mandrapitafa vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Vidio ny marina ka aza mity.
mafisina fa tsy misy andro afasolony aoka hotandremana hatraminy taranaka sabata no anarany
andro fahafito la sabata fitsaharana tena amamiko hahitako fasambarana ny fiarahana manompo sinako ho kamindray de ho sandatry lay fiainana tratr'izay sabata fitsaharana tena amamiko mahitako fasambarana ny fiarahana manompo sinako ho kamindray de ho sandatry lay fiainana tratr'izay andro fahafito la sabata fitsaharana tena amamiko hahitako fasambarana ny fiarahana manompo sinako ho kamindray de ho sandatry lay fiainana deo santa ty lay fiainana mandrakizay
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio feo fanantenana
narahanao teo ny fandaharana no vokarin ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny youtube facebook feo fanantenana
mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny awr